Svo verður nú gengið til atkvæða. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Það eru 8. dagskrármálið. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Pétur H. Blöndal tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, þar sem háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir formaður fjárlaganefndar situr nú í salnum, þá vil ég beina því til hennar að hún og fjárlaganefnd taki þær úr þau útgjöld sem hér erum að ræða og seti og gefi út fjáraukalög eða komi fjáraukalögin í þingið sem hægt er að samþykkja fyrir 1. júní og það er tæknilega mögulegt. Hún getur líka tekið inn aðrar afleiðingar af þessum kjarasamningum sem eru mjög jákvæð fyrir ríkissjóð. Það frumvarp sem við hér ræðum er það að koma með afleiðingar kjarasamninga inn í almannatryggingar. Ég er mjög hlynntur því. Ég styð það eindregið og ég skora háttvirta þingmenn Sjálfstæðisflokksins að gera svo, að segja já við þessu ennfremur og sem á alla aðra þingmenn.
Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 34 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Önnur grein er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt.